Bag det ydre, skrevet af Torgny Wirén og udgivet på Loses forlag. Frøen. Jeg havde tilfældigvis et ærende ind på det centrale kirkekontor, da kvinden i omstillingen råbte efter mig. Kan du ikke tage telefonen, bad hun. Der er en pige, som siger, hun vil tale med en præst. Jeg ved ikke, om jeg bilder mig noget ind, men det lyder altså lidt alvorligt. Jeg gik hen til et af skrivebordene og tog røret. Hej, siger jeg. Jeg hedder Torgny Wirén. Jeg er præst. Der var stille i nogle sekunder. Så kunne jeg høre en spinkel, skælvende kvindestemme. Jeg har en bunke sovepiller i hånden. Før jeg tager dem, vil jeg tale med nogen. Jeg vil tale med en præst. Jeg lukkede øjnene. Tusindvis af tanker snorede rundt i min hjerne. Jeg tog fat i en af dem. Må jeg komme over til dig? Spurgte jeg. Det er meget lettere at tale sammen, hvis vi ser hinanden. Der var stille et øjeblik. Jeg turde ikke engang trække vejret. På en eller anden måde føltes det, som om hele tilværelsen stod og balancerede. Hvornår? Hviskede hun. Hvornår kommer du? Nu. Jeg sætter mig i bilen med det samme. Endnu en gang blev der helt stille i røret. Okay, sagde hun. Du må godt komme. Jeg fik adressen og satte mig i bilen og kørte afsted. 8 minutter senere ringede jeg på døren. Foran mig stod en ung kvinde. Man behøvede ikke at være læge for at se, at hun havde tabt fodfæstet. Angsten lyste i øjnene. Det var helt tydeligt, at hun ikke kunne mere. Vi talte sammen et stykke tid, så bestemte vi os for at køre op til psykiatrisk skadestue. Vi sad mere end en time i venteværelset. Igen og igen blev hun overvældet af afgrundsdyb, krampagtig fortvivlelse. Hun ville ud, hun ville væk fra det hele. Hun troede ikke, at lægerne og sygehuset havde noget at betyde. Tilbyde. Jeg orker ikke mere, hviskede hun. Der er ingen grund til at kæmpe længere. Der er ikke nogen hjælp for mig at få. Så fortalte jeg hende en historie. Et eller andet fik mig til at tro, at hun syntes om det, jeg sagde. Mens jeg fortalte, var det som om hun fik en smule ro. Næsten som når et barn lytter til en godnathistorie om aftenen. Derfor fortalte jeg hele historien for hende. Der skulle være fest hjemme på gården. Der blev bagt og stegt og lavet mad i flere uger. Aftenen inden festen var køleskabet fuldstændig proppet. Derfor fik den yngste dreng besked om at gå ud med flødeskålen til jordkælderen. Jordkælderen lå helt henne i den anden ende af køkkenhaven, og for det meste blev den brugt til at opbevare kartofler, gulerødder og løg i. Drengen åbnede den knirkende trædør, og så balancerede han flødeskålen op på en af hylderne. Dernæst trak drengen døren til igen. Men han kom til at lade en lille sprække stå. I skumringen kom en lille frø springende i græsset. Frøen fik øje på åbningen i jordkælderen og smuttede hurtigt ind. Det mørke, fugtige rum lugtede mærkeligt. Frøen hoppede rundt mellem ting uden at finde noget spiseligt. På jorden var der ingenting, der lokkede, og heller ikke på den første hylde. Først da frøen nåede op på anden hylde, fornemmede den, hvor den mærkelige lugt kom fra. Den kunne ikke se, hvad der var i den store skål, så frøen tog et ordentligt spring over kanten. Med et stort plask landede den lige midt i den hvide, skummende fløde. Det føltes både svalende og skønt. Den slikkede ivrigt den hvide væske i sig. Det smagte virkelig godt. I lang tid nød den at svømme rundt i det dybe, svalende hav. Til sidst begyndte den at føle sig mæt. Først da indså den, at det ikke var så enkelt at komme op af de glatte kanter, Hvor meget den end prøvede, kunne den ikke få fæste noget sted. Gradvist begyndte den forfærdelige sandhed at gå op for frøen. Den var fanget i skålen. Hvis ikke der indtraf et mirakel, så ville det blive den lille frøs død. Et stykke tid fortsatte frøen den meningsløse trampen frem og tilbage i skålen. Ingen steder var der den mindste chance for at komme op. Kælderen var helt mørk. Det eneste, den kunne håbe på, var, at nogen ville komme og hjælpe den ud af denne forfærdelige situation. Igen og igen forsøgte den at komme op. Det føltes så trøstesløst at svømme rundt i den hvide væske, når den samtidig vidste, at der ikke var nogen vej ud. Alligevel fortsatte den, drevet af et vagt håb om, at et eller andet mirakuløst trods alt ville indfinde sig. Timerne gik. Den ufattelige træthed blev til krampe. Benene føltes som bly, og det virkede, som om væsken blev tykkere og tykkere at svømme i. Gang på gang var den klar til at opgive og lade sig synke ned på bunden som en slap klump. Alligevel fortsatte den. Måske ville der alligevel komme nogen ind i jordkælderen og redde den. Til sidst gik det ikke længere. Frøen kunne virkelig ikke bevæge sine ben længere. Det var, som om trætheden og krampen fuldstændig havde lammet den. Nu går det ikke længere, tænkte frøen. Jeg kan ikke mere. Fuldstændig udmattet slap den taget og holdt op med at svømme. Til sin store overraskelse sank den ikke. Når den pressede den ene fod ned, mødte den modstand. Forbløffet så frøen sig omkring og opdagede, at den hvide væske nærmest var stivnet. Den tog et tag op. Det hvide omkring holdt faktisk. Det gjorde det virkelig. Et øjeblik stod frøen på den hvide-gule overflade og undrede sig over, hvad der egentlig var sket. Efterfølgende tog den et ordentligt hop fra skålen og ned på gulvet. Lettet forlod den spisekammeret og smøg sig ud i natten. Hvad der egentlig skete nede i jordkælderen den nat, det lykkedes det aldrig for frøen at finde ud af. Den følgende morgen kom drengen ud i jordkælderen for at hente skålen med fløde. Forskrækket så han den hvidgule masse. Han forstod heller ikke, hvordan 4 liter frisk fløde uden videre kunne blive forvandlet til en stor klump klæbrig smør. Da jeg havde afsluttet fortællingen, var det, som om de kølige vinde fik tag i kvinden igen. Hun lukkede øjnene. Angsten rev og sled i den skrøbelige skikkelse. Hele hendes krop signalerede fuldstændig og uhæmmet panik. Jeg klarer ikke det her, sagde hun. Du forstår ikke. Jeg vil bare væk herfra. Jeg bøjede mig ned til hende. Giv ikke op, sagde jeg stille. Selvom det ikke føltes sådan, skal du vide, at hver eneste svømmetag har betydning. Hvis du bare tør tage endnu et lille tag, så vil din fløde også forvandle sig til smør. Netop i det øjeblik blev døren åbnet, og en sygeplejerske råbte hendes navn op. Langsomt og tøvende rejste den unge kvinde sig op. Tror du det? Hviskede hun. Tror du virkelig det? Pigen måtte blive noget tid på sygehuset. Jeg var oppe på afdelingen et par gange for at besøge hende. Allerede første gang virkede det, som om hun havde det betydeligt bedre. Den tredje gang jeg kom, var hun blevet udskrevet. Personalet sagde, at det så ud til at gå nu. Der gik et par år, så fik jeg et brev. Det var fra den unge kvinde, som havde været ved at tage sit eget liv. Hun takkede mig for, at jeg havde forstået alvoren, da hun ringede. Hun takkede mig for, at jeg havde kørt hende på psykiatrisk afdeling. Og så takkede hun for frøen. Det blev virkelig sådan, fortalte hun. Fløden, jeg svømmede i, er virkelig blevet til smør. Den væske, jeg troede, jeg skulle drukne i, er langsomt blevet til grunden for mit nye liv. Nu arbejder jeg på et behandlingshjem og støtter unge piger, som er i samme situation, som jeg var. Det føltes helt fantastisk at kunne hjælpe andre. Jeg fortalte om frøen for nogen af dem. Og Torgny Biren har et stykke fra Esajas 40 i Gamle Testamente. Herren er en evig Gud, skaberen af den hvide jord. Han bliver ikke træt og udmattet. Hans indsigt kan ingen udforske. Han giver den udmattede kraft. Den kraftesløse giver han ny styrke. Drenge bliver trætte og udmattede. Unge mænd snubler og falder. Men de, der håber på Herren, får nye kræfter. De får vinger som ørne. De løber uden at blive trætte. De vandrer uden at udmattes. Og fra det nye testamente, kapitel 11 i Matthæus, vers 28, der står der, kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit åg på jer og lær af mig, for jeg er sagt modig og ydmyg af hjertet, så skal I finde hvile for jeres sjæle. For mit åg er godt, og min byrde er let. Et virkelig dejligt vers, Matthæus 11, vers 28. Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Og så har han jo også altid noget til overvejelse. Hvilke årsager tror du, der er til, at nogle mennesker ønsker at tage deres eget liv? Sker sådan en beslutning hurtigt, eller er den nøje overvejet? Hvordan tror du, den unge kvinde havde det, da hun sad med en bunke sovepiller i hånden? Hvorfor tror du, hun forsøgte en sidste telefonsamtale? Hvad kan man sige til et menneske, som føler, at livet er tungt og meningsløst? Hvad skal man sige til et menneske, som overvejer at tage sit eget liv? Hvordan kan man give håb? Hvilke signaler kan der være på, at et menneske har det dårligt? Er det signaler, som viser, at et menneske vil tage sit eget liv? Hvad gør man så? Hvordan støtter man? Er der altid en vej ud? Bliver fløden altid til smør til sidst? Og bønnen, skrevet af Olav Hartmann. Der er kun dette tilbage for mig, at tro på dit løfte indtil morgenen gryer og morgenstjernen står op. Du har fyldt natten med dit nærvær, gjort min angst til din angst, min ensomhed til din ensomhed, mit råb til dit råb. Det tror jeg på. Ikke fordi det føles sådan, men fordi du har sagt det. En stormfuld nat. I Småland vil man komme til at huske stormen Gudrun, som hærgede med ødelæggelser og rædsel den forfærdelige nat mellem den 8. og 9. januar 2005. Den nat kørte jeg gennem de dybe smålandske skove. Igen og igen talte radioen om nedfaldende træer og advarede mod overhovedet at bevæge sig udenfor. Jeg så, hvordan de vældige træer langs vejene svejede hid og did i blæsten. Det føltes skræmmende at sidde udsat i en ynkelig blikskal, mens naturens uhyggelige kræfter rasede udenfor. Da jeg endelig kom hjem, var det, som om vinden havde taget endnu mere til. Længe stod jeg ved vinduet og så, hvordan sølvgranen og den store eg uden for huset svejede for uroligende under vinden. Det var fuldstændig tydeligt, at der ikke var noget, der var selvfølgeligt denne nat. Jeg vidste ikke, hvad der ville stå tilbage, når den næste dag gryede. Morgenen derpå var alt mærkeligt stille og tyst. Jeg gik ud i haven og så, at både egen og granen havde klaret sig. Et andet træ på grunden var derimod væltet. Et eneste. Det var en røn, som stod helt ude ved vejen. Nu lå den omkuld hen over vejen og blokerede al trafik. Heldigvis er det en blind vej, og ingen af vores naboer havde endnu haft behov for at begive sig ud i bil. Alligevel måtte træet hurtigt muligt fjernet. Jeg ringede på hos en nabo, som hurtigt kom ud med sin motorsav. På mindre end 10 minutter skar han træet op i tilpas store brændestykker. Grenene trak jeg ind på grunden. Snart lå alt i pæne bunker. Bilerne kunne køre igen. Tilbage var der blot brøndens 10 cm høje stub, som pegede direkte ud mod vejen. Jeg synes, det så lidt grimt ud, så jeg spurgte naboen med motorsaven, om han ikke også kunne fjerne den. Manden kastede et hurtigt blik på stubben. Åh, sagde han, lad den være. Sådan en rådner. Jeg blev bare stående, da jeg selvfølgelig vidste, at det var sådan, men jeg havde aldrig nogensinde tænkt på det før. Jeg, som så ofte i forskellige sammenhænge havde talt om, hvor vigtigt det var at værne om sine rødder. Jeg, som havde advaret mod blot at have en smuk krone, som kan ses udad til, men også huske på at have et dybtgående og velfungerende rodsystem. Nu stod jeg pludselig ved noget, som ikke havde nogen krone, men kun havde rødder. Det burde være det mest fantastiske liv. Det eneste, det behøvede at gøre, var at suge al den næring til sig, den kunne uden nogen som helst krav om at give videre eller præstere. Og så siger min nabo, at et sådan træ rådner. Hvis der ikke er nogen kanal ud, ingen krone, som behøver næring, så standser hele processen. Man mister selv evnen til at opsamle det, som jorden har givet. I stedet rådner man. Da naboen havde taget sin motorsav og var gået hjem, bøjede jeg mig ned til den centimeter høje stub. Foran mig lå bunken med grene, som havde været rønnens liv. I mange år havde rønnen stået på grundens kant med sine grønne blade og røde bær om efteråret. Nu var der kun stubben og rødderne tilbage, og snart ville de også rådne og forsvinde væk. Alt det virkede som håndgribelig og næsten uhyggelig lærdom. Vi mennesker har også brug for rødder, det som giver os stabilitet og tryghed, og som stadig fylder os med ny inspiration og livskraft. Uden rødder, som fungerer, kan et menneske ikke klare sig. Men vi har faktisk også brug for en stamme med grene og løv. Vi har brug for opgaver, noget at lade kraften og næringen strømme ud i. Gang på gang har jeg set mennesker vokse og blomstre, når de fik en opgave, et arbejde eller et eller andet slags ansvar. Men jeg har også set det modsatte. Hvordan mennesker visner, når opgaverne tages fra dem. Hvordan modet og drivkraften forsvinder, når der ikke længere er brug for eller plads til dem. Selvfølgelig handler det ikke om at arbejde, kun om at arbejde eller have et job. Man kan have opgaver på tusind andre måder. Vi mennesker har behov for at betyde noget for i det mindste nogen eller noget. Gør vi ikke det, ødelægges hele den nødvendige drivkraft, som holder os i live. Så forsvinder værdigheden også. Følelsen af, at der er en slags mening med mig og mit liv. Det var det, jeg indså, da jeg sad ved den afsavede stub fra vores gamle rønd. Og fra det gamle testamente har han nogle vers fra salme 34. Du, som er glad for livet og elsker at se lykkelige dage, du skal vogte din tunge for ondskab og dine læber for at tale svig. Du skal holde dig fra det onde og gøre det gode. Søge freden og stræbe efter den. Herrens øjne hviler på de retfærdige. Hans ører hører deres råb om hjælp. Herrens ansigt er vendt mod dem, der øver ondt. Han vil udslette deres navn på jorden. Når de retfærdige skriger, hører Herren dem, og han befrier dem fra alle deres trængsler. Og i det nye testamente fra 2. Korinther 9. For husk, at den, der sår sparsomt, skal også høste sparsomt. Og den, der sår rigeligt, skal også høste rigeligt. Men enhver skal give, som han har hjerte til, ikke vrangvilligt eller under pres, for Gud elsker en glad giver. Gud magter at give jer alt noget i rigt mål, så I altid, i alle måder, har nok af alt og endda overflod til at gøre godt. Og hans overvejelsesspørgsmål til os er, et træ har brug for rødder og krone. Hvis du tænker efter, hvor kommer din næring fra? Hvor er dine kraftkilder? Hvor er din krone? Hvor blomstrer du bedst? Og hvad vil du give din tid og dine kræfter til? Hvordan finder man sine opgaver? Det, man er god til. Siger du selv til andre, hvad du er dygtig til? Og tør du sige det modsatte? Hvad er sværest at sige og sværest at modtage? Hvordan skaber man sit eget selvbillede? Hvad skal man gøre, hvis der bliver ubalance mellem det, man giver og det, man får? Eller hvis man aldrig får lejlighed til at give og vise, hvad man kan? Hvad er farligst? Hvad skal man sige til den, som ikke kan finde sin plads? Hvordan kan man skabe balancen? Og i en salme, der står der, modgangen møder mig, aldrig du støder mig bort fra din hellige, mægtige favn. Mennesker glemmer mig, Herre, du gemmer mig fast ved dit hjerte og nævner mit navn. Herre, du hører mig, Herre, du fører mig, hvordan og hvorhen det tjener mig bedst. Giv mig at bøje mig, giv mig at føje mig efter din vilje, mens jeg er gæst. Og bønnen, Gud, hvis du har en vej for min vandring, en plan med mit liv og et mål med mit færd, så vil jeg finde den uafhængigt af, hvad det kommer til at koste.